Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Penina Cirț și este timpul să descoperim împreună o nouă poveste de viață. Astăzi vă aduc în atenție o poveste de dragoste de peste 17 ani. Cum doar poate în cărți citim? O poveste sinceră între doi oameni minunați care au reușit să se cunoască prin cuvinte de dragoste. Aflăm chiar acum cine ne va împărtăși această istorie de viață minunată. Silvia și Lucian Velea trăiesc o poveste de dragoste de peste 17 ani, o poveste cum poate doar în cărți citim. Născuți la diferență de o zi, cei doi s-au cunoscut online în 2003 și își trimiteau mesaje și e-mail-uri zilnic, fără să se vadă. Într-una din zile, Lucian i-a descoperit Silviei problema lui de sănătate, atrofie musculară spinală, o boală de care suferea din copilărie și care de la vârsta de 7 ani l-a țintuit într-un scaun cu rotile. Această veste nu a împiedicat-o pe Silvia să-l iubească pe Lucian. În 2004 s-au căsătorit. Silvia s-a mutat din Ploiești în Constanța la Lucian și de atunci trăiesc o minunată poveste de dragoste. Silvia e licențiată în științe economice, însă de-a lungul timpului și-a dezvoltat pasiunea pentru scris, pe care a descoperit-o de la 14 ani. A scris poezii în diferite reviste culturale. În 2018 a publicat volumul de versuri Nu te opri la fereastra aceasta și cartea Gâlceava fructelor, iar în 2020 a publicat volumul Memoriile păsării Phoenix. Lucian a terminat facultatea de matematică informatică și este creatorul unor site-uri cunoscute în mediul online, Citatepedia, un popular site cultural literar cu peste jumătate de milion de vizitatori diferiți pe lună, ce cuprinde un milion de fragmente literare în 41 de limbi. Totodată a înființat un dicționar software român-englez, bogat în facilități, dar și alte proiecte de amploare pe care le-a realizat folosindu-și doar două degete după ce și-a pierdut puterea în mâini. Silvia și Lucian au o fată de 11 ani, Codruța, pe care o iubesc enorm și care deja calcă pe urmele părinților ei, scrie poezii amuzante și compuneri deosebite. În 2019, starea de sănătate a lui Lucian s-a agravat, când de la o banală viroză a ajuns în imposibilitatea de a se hrăni normal și a făcut-o sub ocluzie intestinală. Deși provocările sunt foarte mari, Silvia, Lucian și Codruța se bucură de fiecare clipă trăită împreună. Aflăm mai multe despre ei la Oameni și Povești.
Eu l-am cunoscut într-un scaun rulant, atâta timp cât știam că nu poate să mănânce singur, cât știam că își mișcă două degete și cu ajutorul unui trackball își face treaba. El a inventat o tastatură virtuală care să-l ajute, neputând folosi tastatura așa cum o folosim noi, doar face click pe litere și ele se scriu. Așa scrie, așa muncește, așa a clădit. Mie îmi place să zic că a clădit un imperiu. 17 ani, 18 ani de când ne cunoaștem, eu nu l-am auzit plângându-se. Wow. Nu se plânge. Am avut un șoc în momentul în care un doctor anestezist ne-a spus că în cazul în care Lucian ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală, nu se poate face, deoarece nu poate fi intubat.
În cartea ta, Memoriile păsării Phoenix, amintești foarte des de Dumnezeu. Aș dori să-mi spui care este rugăciunea ta. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești. Ediția din această ocazie este una specială. Din motive obiective, Silvia nu poate fi prezentă în platoul emisiunii, însă ne putem vedea și auzi online. Te salut cu drag, Silvia. Ne auzi?
Bine v-am găsit. Mă bucur mult.
Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația de a vorbi chiar și online și ai acceptat să îmi dai acest interviu. Este o poveste emoționantă între tine și Lucian. Când am aflat despre voi doi, mi-am propus să vă cunosc și mă bucur că măcar în acest mod, că te pot vedea online. Tu vei fi astăzi purtătorul de cuvânt al lui Lucian. Din motive obiective, el nu poate să participe la transmisiunea online. Din motive de sănătate, starea lui de sănătate este destul de agravată în ultima perioadă și pentru asta ne vei vorbi doar tu în această ocazie. Silvia, vreau să ne împărtășești mai multe despre boala pe care o are Lucian, ce înseamnă atrofie musculară spinală și cum a descoperit el această boală.
Atrofia musculară spinală este o afecțiune genetică neuromusculară. Pe scurt, Lipsa unei proteine din corp face ca semnalele de la creier mușchi să nu se realizeze într-un mod corect, iar acestea, în lipsa acestui semnal, bineînțeles că se atrofiază. Dar rămâne neafectată musculatura netedă și foarte puțin afectată musculatura capului. Cum a descoperit Lucian asta, părinții lui au descoperit asta undeva în jurul vârstei de 4 ani, când au observat că Lucian avea mersul puțin legănat, mers de rață, așa se numește. Au început investigațiile medicale, dar a durat ceva până s-a pus un diagnostic. Pe la 4 ani nu mai putea merge, iar de la 7 ani se deplasează într-un scaun rulant. Atrofia este o boală cu evoluție lentă, astfel că până la 24 de ani a putut scrie, exact când a terminat facultatea, dar după vârsta aceasta nu a mai putut duce singur mâncarea la gură. Când ne-am cunoscut noi la 32 de ani, el nu putea să facă mare lucru. Doar cele două degețele le mișca cu care își făcea treaba.
Și o făcea foarte bine, chiar și așa, cu două degete. Dragă Silvia, astăzi tu ne vei împărtăși povestea voastră de dragoste, pentru că este una unică, una inedită și pe mine personal m-a impresionat foarte mult. Sunt curioasă să știu cum v-ați cunoscut voi. Tu locuiai în Ploiești, el locuia în Constanța și cum s-au unit drumurile voastre?
Da, pe internet. E condiția esențială. A fost condiția esențială ca noi doi să ne întâlnim. Mie îmi place să corespondez. Îmi place să scriu scrisori și să primesc scrisori. Mă stimulează să mă gândesc la anumite subiecte și să-mi exprim ideile din perspective diferite în funcție de interlocutorul meu, de sensibilitatea și receptivitatea lui.
Ok, și în practic conexiunea cu Lucian, cum a fost?
Ce se întâmpla? Eu la ziar mă ocupam de departamentul de mică publicitate. Și pentru că acasă eu nu aveam nici calculator, nici internet, preferam să rămân peste programul de lucru ca să-mi tehnoredactez manuscrisele. Era necesar să învăț să folosesc Word-ul. Acum colegii mei mă ajutau ei cât mă ajutau, dar munca tot eu trebuia să o fac de tehnoredactare. Așa că stăteam peste program, iar când mă săturam de scris, căutam prieteni pe Yahoo Messenger. Așa s-a întâmplat că într-o zi un client mi-a cerut ajutorul, dorea să publice un anunț de mică publicitate într-un ziar din Constanța. Noi nu aveam partener acolo, așa că nu puteam să-l ajut cu informații, nici ce publicații sunt acolo, nici care sunt cele mai citite. Prin urmare, m-am gândit să caut pe cineva din Constanța, un localnic, să obțin informațiile astea pentru clientul meu. Așa am dat căutare, nu mai știu exact cum am căutat. Sunt ani de zile de când nu mai folosesc Yahoo Messenger și nu mai sunt familiarizată. Cert este că am dat căutare după nume familiare, numele prietenilor mei în general. Iar în seara aceea singurul online era Lucian. L-am abordat, am schimbat câteva cuvinte, am și uitat de clientul meu, nu l-am mai întrebat nimic, atât de interesantă mi s-a părut comunicarea cu el.
Ce vă scriați?
La început nu ne scriam nimic, am schimbat câteva vorbe în prima zi, câteva vorbe. Salut, cine ești, cu ce te ocupi, lucruri banale. Însă, ascult.
cumva cu timpul ați continuat să comunicați?
Nu. În seara aceea am vorbit puțin, foarte puțin, dar îmi plăcea să discut cu el. A doua zi am venit întinsă la muncă să-l contactez, însă el avea treabă și mi-a răspuns așa, tranșant, care treabă și că nu poate sta de vorbă, iar eu m-am simțit ofensată. Da, și am zis ok, l-am șters de pe lista prietenilor și mi-am văzut mai departe de treabă. Peste două zile m-a căutat el pe mine și de atunci lucrurile au început să se lege. Ce mi se pare mie grozav la comunicarea pe chat, sub anonimat, pentru că practic nu ne vedeam, aveam niște ID-uri care nu spuneau mai nimic despre noi, este că pot sări peste formalități. Mă simt confortabil să mă adresez celuilalt cu o sinceritate și o relaxare pe care nu aș avea-o dacă am sta față în față. Eu treceam în perioada aceea printr-o suferință în dragoste și tot ce voiam era să-mi descarc sufletul. Nu mulți oameni sunt disponibili pentru așa ceva. Dar am descoperit la Lucian că nu doar mă asculta cu plăcere, ci cumva ne înțelegeam foarte bine unul pe celălalt. Cumva vibram la unison. Era un sentiment, pentru că nu ne vedeam, n-aveam cum să știm mare lucru unul despre celălalt. Am început să folosesc răspunsurile pe care ni le dădeam. Acum, dacă m-ați spus să povestesc.
Te rog.
Răspunsurile pe care ni le dădeam le foloseam cumva pe post de igliță, în care prindeam cât un fir mai interesant al conversației și lăsam să se lege discuția în direcția aceea. Încet, încet, de la relația mea eșuată, am ajuns să vorbim despre el, apoi despre noi, despre sentimente, despre convingeri și încet, încet, fiecare cuvânt pe care îl rosteam ne răsucea și mai strâns pe unul în jurul celuilalt, până când ne-am îndrăgostit.
Bun, e interesant ce ai spus, până când ne-am îndrăgostit. Când ți-a descoperit Lucian problema de sănătate pe care o are?
După o săptămână, cred, da. Nu mai aduc aminte lucrurile astea, el și le aduce mai bine aminte. Eu nu am repere afective, el are repere cronologice.
Dar cu aproximație, cam ai zis, după o săptămână.
Cam o săptămână, dar atunci nu eram îndrăgostiți. Nu. Cred că simțeam noi ceva, o atracție specială unul către celălalt, dar nu. Nu. Pe mine mă atrăgea dorința lui de a mă asculta și a mă cunoaște. Simțeam la el un interes cald și o bucurie sinceră de a mă cunoaște, pe care și-o pecetluia cu un smiley la fiecare capăt de rând.
Deci, dar practic, practic tu ai cunoscut problemele lui de sănătate încă de la începutul conversațiilor voastre.
Da, după o săptămână, când cred că el a simțit că se îndrăgostește, eu personal mi-am propus în orice discuție din asta pe chat să nu mă las pradă nici unei reverii, pentru că știam că relațiile la distanță nu funcționează nici cu oameni zdraveni. Deci, prin urmare, eu nu voiam decât să discut cu el. Însă, în momentul în care el a început să simtă mai mult din partea mea, mi-a spus. Uh-huh.
Și momentul în care ți-a spus, tu ce ai simțit? Ți-aduce aminte când ai văzut poate o fotografie cu el?
Am simțit o strângere de inimă, dar nu pentru mine, ci pentru el. Așa cum am spus, eu nu-mi creasem niciun fel de așteptări, nu-mi doream niciun fel de relație cu el. Da, o strângere de inimă am simțit, dar am început să-l întreb despre viața lui, despre obiceiurile lui, rutina, cum se împacă, de când e așa, cine are grijă de el, întrebări omenești la urma urmei. Iar el, ce m-a surprins este că mi-a vorbit foarte dezinvolt, foarte relaxat, asumat, bucuros, n-avea nici o problemă, nici o inhibiție, nici o reținere în a-mi vorbi despre lucruri. Eu cunosc oameni zdraveni care se plâng ba de una, ba de alta în legătură cu fizicul lor sau cu viața lor. N-am auzit și pot să spun că în 17 ani, 18 ani de când ne cunoaștem, eu nu l-am auzit plângându-se. Wow. Nu se plânge.
Foarte interesant. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Poftim?
Și nu pentru că nu-l doare sau nu pentru că... Pur și simplu ia lucrurile ca pe niște provocări, ca pe niște date ale situației, ale vieții, cu care trebuie să ne descurcăm. Astea sunt condițiile, vedem ce putem face.
Știai la vremea respectivă cum evoluează atrofia musculară spinală?
Nu. Nu știam, nici nu știam cu ce se mănâncă atrofia musculară spinală. Mi-am dat seama în timp, atâta timp cât eu l-am cunoscut într-un scaun rulant, atâta timp cât știam că nu poate să mănânce singur, cât știam că își mișcă două degete și cu ajutorul unui trackball își face treaba. Am zis, asta este, pot să înțeleg asta, pot să mă descurc cu asta. Problema a apărut în momentul în care, cred că prin 2013, când am ajuns prima dată la urgențe, am avut un șoc în momentul în care un doctor anestezist ne-a spus că în cazul în care Lucian ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală, nu se poate face, deoarece nu poate fi intubat. Atunci cred că am conștientizat prima oară care sunt limitele pe care boala le pune la un moment dat.
Dar la perioada respectivă erați căsătoriți, atunci erați deja căsătoriți.
Da, sigur, sigur. Da.
Până să ajungem la perioada căsătoriei, mai vreau să trecem câteva etape și până la urmă, ce te-a atras cel mai mult la Lucian? Ce te-a făcut să te îndrăgostești de el?
Simțul umorului.
Simțul umorului.
Da, simțul umorului.
E incredibil ce îmi spui. Adică o persoană cu dizabilități să aibă un simț al umorului atât de dezvoltat încât să te facă să te îndrăgostești de el.
Foarte mare. Eu n-am... Acum, ce să zic? Eu n-am știut foarte clar ce îmi place la un bărbat în mod deosebit. Dar știam că fără simțul umorului nu se poate. Nu se poate. Și spun asta pentru că eram atrasă de inteligența lui, de sensibilitatea lui. Are o sensibilitate aproape poetică. Atunci era aproape poetică, acum este de-a dreptul poetică, pentru că între timp a început să scrie și poezie el.
Te-ai gândit vreodată, până că ai avut și momente în care ai oscilat, te-ai gândit vreodată să renunți la relație pentru că era o problemă de sănătate a lui Lucian, gravă?
Nu. Nu, nu m-am gândit să renunț la relație. Momentul în care am decis că îmi place acest om și momentul în care mi-am dat seama cât de bună este compatibilitatea dintre noi, cât de puternică este relația noastră, nu m-am mai gândit la greutăți. Greutățile fizice nu m-au speriat niciodată. N-am probleme cu greutățile fizice. Pe mine alte lucruri mă deranjează la oameni. Mediul toxic emoțional. Dar nu. Faptul că trebuia să am grijă de el nu reprezenta o problemă pentru mine.
Cum a fost momentul în care voi v-ați întâlnit față către față, adică pentru prima dată?
Eu, să știți că mi-aduc aminte altceva decât își aduce el aminte. El spune că în momentul în care am stat și ne-am privit ochii în ochi și am ascultat muzică, eu mi-aduc aminte că eram surprinsă și mă uitam curioasă la fasciculațiile de pe fața lui. Mama lui l-a adus în cameră, l-a lăsat relativ în stânga mea, a închis ușa și a plecat femeia. După care noi am început să ne privim, să ne zâmbim, dar el, încercând în efortul lui, am aflat mai târziu, în efortul lui de a mă vedea, de a-și susține capul, efortul ăsta îi provoca niște fasciculații și eu mă uitam la el și zic, Doamne, ce mai fi și asta? Că știam eu câte ceva, ne mai văzusem în poze, dar nu-mi imaginam ce poate să fie lucrul ăla nou.
Ce au zis părinții tăi, frații, cunoscuții despre decizia pe care tu urma să o faci, să te căsătorești cu Lucian?
Au fost surprinși, clar. Au încercat să mă facă să devin conștientă de această relație, să înțeleg în ce mă bag. Numai că eu nu sunt o persoană care povestește prea mult despre ce simte și ce face. Așa că eu nu le-am povestit și nici n-ai cum să povestești despre o astfel de relație. Ori o trăiești, ori o simți, ori nu prea ai cum. Pentru mine chiar și încercarea asta este destul de grea.
Au acceptat cumva situația?
Nu știu dacă au acceptat. Eu am 33 de ani, în general nu prea țin cont, sau nici la vârsta aceea nu țineam cont de ceea ce spuneau, ce spuneau ei. Culmea este că ei l-au îndrăgit după aceea pe Lucian.
La nuntă au venit?
Doar mama, pentru că părinții mei erau divorțați. S-au despărțit supărați, astfel că ei nu voiau să se întâlnească în același loc. Aveam de ales între a invita pe unul sau pe niciunul.
Și frații tăi au venit la nuntă?
Da, frații mei au venit, da.
Ai spus că ai tăi au reușit să-l cunoască mai bine după căsătorie pe Lucian.
Da.
L-au cunoscut sau după cât timp?
Au venit la noi. Deci au venit la noi, eu m-am întors acasă, dar ei au venit aici la noi și l-au cunoscut. Au corespondat, există o relație strânsă între frații mei și Lucian. Aș putea să spun că pe el îl iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Fratele meu mai mare, mai în glumă, mai în serios, chiar mi-a spus, i-a spus lui Lucian odată că dacă îl supăr, să apeleze la el, că mă aranjează el frumos ca un copil. Așa.
Cum au fost primii ani după căsătorie?
Frumoși. Foarte frumoși. Amândoi suntem foarte creativi și știam lucrul ăsta. Așa că am început... Eu m-am angajat în primul rând pentru că trebuia să plecată din Ploiești, trebuia să-mi găsesc un loc de muncă aici. M-am angajat la o companie națională într-un post de contabilă, dar nu mă simțeam deloc bine, mai ales că el începuse să facă site-uri. Prima aplicație pe care a făcut-o a fost lexica.ro și a făcut-o de dragul meu, pentru că doream să învăț limba engleză, dar nu aveam nimic la îndemână pe internet. După care lexica.ro a devenit ulterior dicționarul online roen.ro. După aceea, pentru că el avea o mulțime de idei de împărtășit, mie îmi plăcea să scriu, avea o mulțime de lucruri strânse din domeniul public. Ne-am gândit să facem un ezin, o publicație pe e-mail pentru prietenii noștri. Și nu ne-am gândit atunci ce impact grozav va avea asupra lor, pentru că ei au răspândit mai departe publicația noastră, așa că a trebuit să facem un sistem de abonări și să cerem de la Biblioteca Națională un ISSN. Am ajunsesem 2008, când am închis publicația, la aproape 1000 de abonați, ceea ce era grozav atunci pentru perioada aceea. Tot atunci, în 2005, când am creat ezinul, am lansat și citatepedia.ro. Ea a fost ca un instrument de lucru pentru Răspândacul, pentru că Răspândacul era o publicație care îmbina cumva cunoștințe de cultură generală cu bancuri fine și cu eseuri pe teme filozofice. Și încet, încet a început să crească Citatepedia. Eu știu că în perioada aceea mă trezeam cu mare drag la 6 dimineața ca să adaug conținut în site-uri, cât mai bogat și cât mai divers.
Tu ți-ai descoperit pasiunea pentru scris la 14 ani și după ce te-ai căsătorit cu Lucian, ai scos și niște publicații, te rog să ne împărtășești.
Da, când m-am cunoscut cu Lucian, eu eram, deja activam în cenacluri literare din Ploiești. Aveam câteva poezii publicate în reviste și locale și din alte părți ale țării, Iași, Brașov, Câmpina. După ce m-am căsătorit cu Lucian, în 2012 am înființat asociația culturală Citatepedia și scopul nostru chiar ăsta a fost să scoatem cărți. Și am înființat și o editură care aparține de asociație, editura Digital Unicorn, și am început să în primul rând să punem cap la cap proiectele mele literare, nu numai, pentru că în domeniul public sunt atâtea lucrări care pe piața românească încă nu sunt. Și atunci am scos volumul de poezii Nu te opri la fereastra aceasta. Care a fost scopul nostru în momentul în care am înființat editura? Nu să scoatem cărți, pur și simplu. Cărți se scot și la alte edituri. Să scoatem cărți frumoase. Cărți la care munca durează cu ani, pentru că cred că tu ai văzut cărțile pe care le-am scos și ai văzut că condițiile grafice sunt absolut deosebite.
Extraordinare! Mi-ai trimis două cărți pentru copii. David, al meu, deja le-a citit și era fascinat și fetița mea de 2 ani se uita la fotografii, însă David a și citit pentru că era atras de ceea ce acolo și chiar ascultam Gâlceava Fructelor. Îmi spunea... Îmi spunea cât de fascinat e. Uite, mami, banana se certa cu lămâia și cu portocala. Și bineînțeles, e o poveste întreagă acolo. Felicitări pentru felul în care a scos și a dus la bun sfârșit aceste proiecte. Mai ales că situația lui Lucian era una destul de dificilă. Mi-ai spus la începutul emisiunii că folosea doar două degete. Explică-ne mai exact. Cum adică folosea doar două degete în tot ceea ce făcea el online?
Da, numai două degete și un trackball. Trackball-ul este un fel de mouse, însă este... Nu o să intru în detalii tehnice, că nici eu nu mă pricep foarte bine, dar cumva este făcut pentru graficieni. Are o precizie foarte mare, o bilă pe care se mișcă cu degețelele și atunci o poate poziționa unde dorește. El a inventat o tastatură virtuală care să-l ajute, ne putem folosi tastatura așa cum o folosim noi, doar face click pe litere și ele se scriu. Și așa scrie, așa muncește, așa a clădit. Mie îmi place să zic că a clădit un imperiu cultural, pentru că chiar asta a făcut. Asociația a reușit în cele din urmă, a fost unul dintre scopurile asociației să racoleze persoane cu dizabilități și să le ofere un loc de muncă, pentru că aceste persoane cu dizabilități, unele nu se pot deplasa la un serviciu, iar pe internet, într-un domeniu cultural, se descurcă foarte bine, astfel că, pentru că ei, majoritatea, să știți că n-au nicio problemă psihică, pur și simplu nu se pot deplasa.
Da. Da,
atunci, da, am avut, reușisem performanța cu sponsorizări, cu finanțări de la FCN. Acolo am avut, într-adevăr, am reușit să acordăm 4 posturi unor persoane cu dizabilități.
Asta este foarte frumos și e mare lucru, pentru că cumva prin proiectele voastre ați reușit să ajutați și alți oameni să se auto-întrețină și cumva a fost un ajutor reciproc, adică vă oferea vouă servicii, dar și ei își primeau banii necesari pentru a se auto-întreține. De-a lungul timpului și în timpul căsătoriei voastre a venit pe lume o surpriză frumoasă, Codruța. Un dar frumos și vreau să te întreb, ați avut cumva emoții că boala lui Lucian se poate transmite la Codruța? Cum a fost atunci?
Da, eu m-am temut. Codruța, timp de 5 ani nu mi-am pus problema să rămână însărcinată. Știam că există un risc mare ca boala lui Lucian să se transmită la copil. Și problema mea nu era că copilul i-ar fi moștenit boala. Aveam exemplul lui Lucian, știam exact că asta nu e un stigmat. Cunoaștem foarte mulți oameni cu dizabilități care sunt extraordinari, foarte inteligenți, foarte creativi. N-aveam probleme să explic în cele din urmă sau să o fac să-și accepte soarta. Mă gândeam cum o să mă descurc eu cu amândoi, pentru că este foarte greu chiar și cu Lucian. Cu doi oameni cu nevoi speciale, nu știu dacă aș fi avut resurse fizice, mă refer. Deci e mai greu decât se poate spune. Însă Lucian nu mi-a cerut niciun fel de sacrificiu, nu mi-a cerut nimic. Știa că totul depinde de mine, fiindcă eu fac treaba. La noi în familie e o vorbă, cine face treaba, ăla decide. Da. Și
după 5 ani,
ce să zic, eu sunt un om căruia nu-i place să facă lucrurile pe jumătate. Momentul în care m-am căsătorit cu Lucian, i-am oferit calitatea de soț. Am spus că nu vreau să simtă, cunosc povești ale unor persoane cu dizabilități care și-au impus restricții, care nici măcar n-au mai sperat sau nici măcar n-au mai mizat pe ceva mai bun în viața lor. Și am zis că nu vreau să simtă că nu este accesibilă o viață normală lui. Așa că am zis că merg până la capăt și o să-l fac și tată.
Și?
Și l-am făcut.
Și a venit Codruța și totul a fost în regulă?
Din punct de vedere, temerea mea cea mai mare nu s-a adeverit, cel puțin până acum nu s-a adeverit. Clar este că Codruța este purtătoarea acestei gene. Ea probabil că se va confrunta cu problema aceasta când va încerca să devină mămică și va trebui să... Dar până atunci și medicina evoluează, se fac teste, deja am înțeles că screening-ul pentru SMA o să intre în rutina controalelor ginecologice. Nu știu ce o să fie exact, dar cel puțin acum știu ce ar trebui să facă ea ca să evite să aibă un copil cu semea. Tot ce știu este că eu am rămas însărcinată pe la 38 de ani, destul de bătrâioară, ca să zic așa, și atunci am fost îndrumată să fac, sau mă rog, sfătuită mai degrabă, să fac tot felul de teste. Și pentru sindrom Down, și pentru amniocenteză, pentru semea. Dar atunci când mi s-a propus lucrul acesta, m-am întrebat în felul următor. Bun, aflu că copilul se naște cu sindrom Down, că se naște cu semea. Ce fac? Întreruperea de sarcină nu era o opțiune pentru mine. Am decis cu mulți, mulți ani în urmă că nu voi face așa ceva. Că nu voi face niciodată întrerupere de sarcină. Ori nu fac copii, ori dacă îi fac, îi fac cum mi-i dă Dumnezeu. A fost o luptă întreagă și un proces de conștiință epuizant, pentru că te gândești ce drept am eu să aduc pe lume un astfel de copil, dar mă gândesc că dacă mama lui Lucian ar fi aflat că Lucian o să fac semea, ce ar fi făcut? Dacă ar fi făcut întrerupere de sarcină și Lucian n-ar fi fost, eu pe cine aș fi iubit? Înțelegeți? Și am zis nu, am refuzat și amniocenteza, era o nebunie, dar mi-am asumat această nebunie, am zis că o să duc până la capăt orice ce ar fi. Am închis ochii și am mers mai departe. Codruța, într-adevăr, nu s-a născut cu această problemă genetică, cel puțin ea nu a dat niciun semn până acum. Există diferite tipuri de semea până la tipul 4, care se poate manifesta după 25 de ani, dar eu sper și cred că nu. În schimb, s-a născut cu o displazie congenitală de Scholl, care pe mine m-a speriat atunci, pentru că habar n-aveam ce înseamnă. Știu doar că doctorița neonatolog m-a luat deoparte și mi-a spus urgent la chirurgie pediatrică, dacă nu se rezolvă, la București, la spital, pentru că altfel copilul va șchiopăta. Ce să zic? A fost o perioadă în care am trăit cea mai cruntă deznădejde, pentru că chiar nu știam ce să fac. Când am ieșit din maternitate cu Codruța, ea era deja pusă într-o orteză. O orteză confecționată chiar acolo, în secția de pediatrie, dintr-o plăcuță de aluminiu îndoită la capete, care să-i țină picioarele depărtate și în abducție, și umerii să-i țină drepți. Însă partea cea mai cruntă a fost că după 2 săptămâni m-au sunat de la spital să le aduc orteza înapoi. Deși ei mi-au spus că în orteză codruța trebuia să stea cel puțin 6-7 luni și schimbată pe măsură ce creștea copilul. Și m-am întrebat, ok, și acum ce fac? Și ei mi-au spus, nu știm, asta este orteza noastră, mergeți pe la ateliere de confecții metalice, luați niște tablă de aluminiu și veniți la noi că vă confecționăm noi orteze. Mi-aduc aminte că în 2010, când s-a născut ea, era o iarnă dintre aia cruntă, cu zăpadă până la genunchi. Și așa mergeam, plângeam și mergeam prin ger, căutând tot felul de ateliere care să-mi dea o bucățică de tablă de aluminiu. Nu aveau de ce să-mi dea, unii nici nu aveau, că trebuia să fie de un milimetru ușor de prelucrat, sau nu puteau să taie, pentru că erau niște cerceafuri de-alea imense de tablă. Dar uite, încet, încet am reușit să găsesc pe cineva și să-i confecționez lunar câte o orteză, dar partea cea mai Dificil a fost alăptatul, pentru că eu alăptam la sân, am alăptat-o la sân până la vreo 6 luni pe codruța și din cauza că orteza aceea nu trebuia dată jos, intram cu ea direct în operație, în operația mea intra cadrul acela metalic. Ea plângea, bineînțeles, că nu era deloc confortabil. Toată lumea mă sfătuia să o mai las mai moale și am spus clar, prefer să plâng acum și să râdă când o să fie mai mare, decât să o văd șchiopătând mai târziu, pentru că eu am cedat plânsetelor ei.
Și acum cum este codruța?
Acum e bine, codruța este perfectă din punct de vedere fizic, înaltă, slabă și zăludă. Este... aleargă, merge, face sport. Din punctul ăsta de vedere, n-am a mă plânge, mulțumesc lui Dumnezeu.
O adolescentă activă.
Da. Da. Și în parte bucuria mișcării cu jocurile pe calculator. Câteodată trebuie să o ridic cu forța din fața monitorului, dar bănuiesc că nu sunt singura mămică care se confruntă cu problema asta.
Cu siguranță. Care este starea de sănătate a lui Lucian? Mi-ai spus că din 2019 s-a agravat cumva problema lui. Ce s-a întâmplat?
Da. Din cauza unei viroze și a refluxului gastroesofagian, pe care persoanele cu dizabilități boala asta o fac din cauza poziției, a ajuns la o disfagie severă pe care am încercat să o învingem cât de cât. S-a mai întâmplat și în 2013 să ajungem la urgențe tot cu o disfagie, dar am rezolvat-o atunci. Și iarăși fac o paranteză și spun că mi-am dat seama acum în 2019 încă o dată cât de perversă este această boală, cât de parșivă, pentru că în 2013 încă mai putea să facă ceva, în 2019 organismul lui nu l-a mai ajutat la fel de mult. Astfel că după o săptămână de perfuzii a trebuit să-l internăm și să își instaleze o jejunostomă. Jejunostoma este un furtun care se inserează în intestinul subțire și pe acolo se hrănește cu ajutorul unei seringi sau cu ajutorul unei pompe de alimentație continuă. Pentru că gastrostoma nu era posibilă din cauza faptului că ar fi trebuit făcută chirurgical, iar gastrostomă chirurgicală în timp se lărgește, acidul gastric începe și se revarsă pe lângă stomă, ceea ce ar fi provocat leziuni mult mai mari. Jejunostoma a fost alegerea cea mai bună la momentul acela. O vreme a mers foarte bine, Lucian nu s-a mulțumit să se hrănească numai cu alimente speciale care se cumpără. S-a studiat nutriție, a încercat să-și creeze propriile sale formule. Numai că, vedeți, iarăși, din cauza poziției, pentru că așa se hrănește culcat, așa bea apă, și sucuri, la un moment dat intestinele lui n-au mai funcționat corect și în martie anul acesta am ajuns iarăși cu un soi de blocaj de suboclozie intestinală în spital. Atunci a ales să își pună și un cateter venos central, astfel încât să se facă alimentația optimă în orice condiții. Dacă la un moment dat nu-l mai ajută sistemul digestiv să se poată hrăni pe venă. Așa că la momentul acesta el se hrănește și enteral și parenteral, și pe gură, dar foarte puțin cu lichide.
Da, situația voastră este una destul de dificilă. Ce zice el despre toată situația asta, despre problemele prin care trece? Care este starea lui de spirit?
Starea lui de spirit este bună. Nu spiritul are de suferit. Problema este că obosește. Obosește o problemă fizică în momentul în care este persistentă și când te lupți cu ea ca o barcă care nu vrea deloc să stea pe apă. Când încerci să aduci lucrurile în echilibru, obosești. Și îl văd, simt oboseala asta la el. Nu l-am văzut niciodată oftând, of, cât este de greu. Acum, în ultimul timp, l-am mai văzut și oftând. Pentru că este epuizant. Dar nu, trece și peste asta, pentru că își dorește să trăiască, își dorește să fie alături de noi și face tot ce îi stă lui în putință. Tot.
Da, în cartea ta, Memoriile păsării Phoenix, amintești foarte des de Dumnezeu. Aș dori să-mi spui care este rugăciunea ta.
Eu să n-am o rugăciune anume. Eu pur și simplu... Lucian are o rugăciune. Doamne, luminează-mă. Atât îi cere. L-am întrebat de multe ori, ce cer tu lui Dumnezeu când îi cer? Doar să mă lumineze, ca să știu încotro să o iau și ce să fac și cum să fac mai bine. Eu mă rog, nu cer ceva anume. Eu îl rog să se facă voia lui, dar să-mi arate, să mă ajute să-i fac voia. Cum vrea el. Cu bine, cu rău, nu comentez, nu judec. Ce vrea el, dar să mă ajute să o înțeleg și să o fac.
Ce înseamnă pentru tine a face voia lui Dumnezeu?
Pur și simplu, să fac, să trăiesc ca și cum ar trăi el în mine. Să fac ceea ce îmi stă mie în putință, ca să fie bine celui de lângă mine, mie. Nu mă interesează ce vrea el cu noi. Eu sunt aici ca să ajut. Să mă ajute să ajut. Cam asta e cer. Să mă ajute să ajut.
Ești în ajutorul ăsta de care vorbești, ești singură? Te mai ajută cineva în a acorda ajutor? Și mă refer acum să-l îngrijești pe Lucian.
Cât a fost sănătos bunicul, adică tatălui Lucian, nu așa ziceam, bunicul, ne-a ajutat și el. După ce el s-a îmbolnăvit de demență senilă, l-a îngrijit bunica. Așa că vreo 7 ani bunica a fost ocupată cu bunicul. În perioada asta nu am avut prea mult ajutor. Ne ajuta, ne făcea de mâncare, venea, mai stătea cu Lucian, îl ajuta să bea apă, sucuri, îl spăla, dar într-adevăr trebuia cumva să ne împărțim timpul. Când nu puteam eu, venea ea, când nu putea ea, veneam eu. Așa, printre picături încercam să ne ajutăm una pe cealaltă. Mai mult ea pe mine decât eu pe ea, că cu bunicul nu prea puteam eu să o ajut. Iar acum, da, bunicul a murit în iulie anul acesta. Și este puțin mai liberă și atunci merge cu codruța afară, merge cu codruța unde este nevoie, unde este nevoie să fie însoțită. Da, ne ajută, da. Mă ajută.
Mi-a fost greu să înțeleg de ce nu pot să vii în platoul emisiunii Oameni și Povești, dar după ce mi-ai explicat tot ceea ce trebuie să faci pentru Lucian, am înțeles. Și se explică, practic tu ești clipă de clipă lângă el și ești acolo, cum să zic, brațul lui drept, da? Sau brațele lui?
Sunt tot, mâini, picioare, doar aparat respirator nu sunt, în rest sunt tot. El nu poate să facă absolut nimic, iar eu trebuie să pregătesc de la pungile cu alimentație, pentru alimentația parenterală, biberoanele cu alimentație enterală. Eu îi schimb pansamentele, eu le grijesc, eu le fac pe toate.
Silvia, timpul a expirat de mult. Am trecut mult peste timpul acordat. Vreau să îți mulțumesc pentru acest interviu. A fost o plăcere să te am în emisiunea Oameni și Povești. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și aș dori ca tu să încheie această emisiune și să spui care este cea mai mare dorință a ta.
Cea mai mare dorință a mea este să nu mai existe boală pe lume. Nimeni, niciun om, nicio boală, să nu mai existe nicio boală.
Da.
Să fim toți sănătoși și când zic sănătate, să fie sănătate fizică, mentală și sufletească.
Îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu emoționant. Toate cele bune, sănătatea lui Lucian și sănătate ție și Codruței. Să ne auzim cu bine.
Mulțumesc din suflet, mă bucur că am participat. La revedere.
Numai bine. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oamenisipovesti@speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!